ทรงพิจารณาถึงศีลของตนว่าตั้งนับตั้งแต่เราสมาทานศีลมาเราได้สังวรระวังรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดตามศีลประพฤติที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นเป็นศีล5ศีล8ในเมื่อตรวจตราพิจารณาดูแล้วก็เรามีศีลบริสุทธิ์นับจำเดิมแต่สมาทานมาจึงทำความยินดีในความบริสุทธิ์แห่งศีลของตนและได้ถือศีลของตนเรียกว่าศีลานุสติเรามีศีลบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาเรามีคุณธรรมคือศีลประดับอยู่ในตัวในใจของเราแล้วทำความภูมิใจเราจะนึกในใจว่าปริสุทธโธอาหังสันติปริสุทธโธติมังสังโฆภาเลสุเราเป็นผู้ปริสุทธิ์แล้วขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มีศีลปริสุทธิ์ส่วนพระภิกษุสงฆ์สามเณรวันนี้เราได้ฟังพระปาฏิโมกข์ได้แสดงอาบัติอาบัติเล็กๆน้อยๆถึงได้ใจปฏิทีทุกข์ทุกภาสิตเราได้แสดงและได้ฟังเมื่อต่างคนก็ต่างมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็สมควรที่จะปลูกฝังคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งคือสมาธิลงในจิตเป็นเรื่องของสมาธินี้เราก็ได้ปฏิบัติกันมาสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยเราก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษามาก็ได้ต้องเวลา1เดือนพอดีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดภาวนาดูภาวนาเป็นบ้างในเมื่อบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจหรือกำหนดรู้ที่จิตเฉยๆอยู่คอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับเมื่อจิตสงบลงไปปีติย่อมบังเกิดขึ้นทำให้ตัวโยกโครงทำให้ตัวสั่นทำให้ตัวพองโตขึ้นทำให้ตัวเบาหวิวหวิวทำให้การหายใจลดน้อยลงใกล้ๆกับว่าการหายใจจะหยุดอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นสำหรับผู้บำเพ็ญสมาธิในขั้นนี้ในเมื่อมีอาการที่หายใจวิวๆเหมือนกับจะหยุดลมหายใจส่วนมากผู้ภาวนามักจะตกอกตกใจกลัวจะเป็นอย่างอื่นไปแต่แท้ที่จริงแล้วอันนั้นคืออาการที่จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิแต่เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราไปตกใจเสียก่อนแล้วจิตของเราก็ถอนจากสมาธิภายหลังก็เลยทำให้เราเกิดกลัวทำที่หลังจิตมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกสักทีเพราะฉะนั้นทางที่ดีในเมื่อใครบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอะไรลงไปแล้วจิตเกิดความสงบลงดังที่กล่าวนั้นไม่ควรกลัวควรทำสติให้ดีควรกำหนดรู้ลงที่จิตให้นึกว่าการภาวนานี่ไม่เกิดอันตรายมันจะเป็นอย่างไรลงไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องกลัวไม่เคยมีใครนั่งภาวนาแล้วตายถ้านั่งภาวนาแล้วตายในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิดีซะอีกสิจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพระ เพราะการทำสมาธินั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวให้กำหนดรู้ลงที่จิตอาการเหล่านั้นมันเกิดเพราะจิตจะสงบหรือจิตกำลังสงบถ้าเราไม่กลัวกำหนดรู้ลงที่จิตตัดสินใจเป็นไงไม่ได้แล้วจิตของเราจะตัดกระแสความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกอย่างธรรมดาคือในขณะนี้ถ้าสะบั้นลงไปแล้วสภาวะอย่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นคือความสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วความสว่างไสวปรากฏขึ้นถ้าหากว่าจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆร่างกายก็หายไปหมดลมหายใจหายไปหมดปีติและความสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างว่างเฉยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตสงบในขั้นสมาธิซึ่งเกิดจากบริกรรมภาวนาทีนี้เราหัดบริกรรมภาวนาในกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือกำหนดรู้อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นกับจิตมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ววันนี้เราลองมาฝึกหัดพิจารณากายคตาสติลองดูสิกายคตาสติดังที่เราสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทุกวันคืออายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละพุทธังปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกสังสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโคโลนานัปการัสสาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆวันนี้จะขอแนะวิธีพิจารณามูลกรรมฐานกรรมฐาน5มูลสัจปัญจกกรรมฐานมูลกรรมฐานมีผมเป็นเบื้องต้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลมที่จิตทั่วขณะหนึ่งแล้วน้อมไปที่ผมผมคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่บนศีรษะข้างหน้ากำหนดแต่หน้าผากเบื้องหลังกำหนดแต่ท้ายทอยคือปลายคอเต่าเบื้องข้างกำหนดแต่หัวหูทั้งสองข้างผมนี้เมื่อน้อยมีสีดำกลับเป็นมันครั้นแก่มาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคือหมองผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเพราะเกิดอยู่ในที่สกปรกโสโครกชุ่มแช่ไปด้วยปุโลหิตภายใต้หนังที่ลากผมอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อไกลของสกปรกเหลือที่จะพรรณนาซึ่งโดยปกติเมื่อเกิดความร้อนเหงื่อปลายไหลออกมาก็มาทำให้ผมนี่เกิดความสกปรกเหม็นสาบเราต้องคอยทำความสะอาดล้างด้วยน้ำฟอกด้วยสบู่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลสกปรกโสโครกถ้าปล่อยไว้ก็ที่ถ้าทิ้งไว้ก็เป็นสารเป็นสารน่าเกลียดยิ่งนักเพราะฉะนั้นเราจึงคอยทำความสะอาดแต่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อจะปิดบังของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกภายในผมนั่นเองแต่จะด้วยประการใดก็ตามผมมันก็ยังมีความปฏิกูลมีความสกปรกโสโครกอยู่นั่นแหละเผลอๆแล้วก็เกิดความสกปรกเพราะเหงื่อไหลไหลออกมาเวลายังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าชีวิตที่สิ้นลงไปแล้วผมก็ยิ่งกลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความเน่าความเหม็นความปฏิกูลความโสโครกสกปรกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผ มจะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็นึกไปถึงผลผลคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าผมก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกเพราะเกิดอยู่ภายในที่ซึ่งชุ่มแช่ไปด้วยผงโคโลนิก็ต้องคอยทำความสะอาดก็ด้วยสบู่และประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ยิ่งเป็นสาดเป็นสาดก็เหงื่อกลายไหลออกมาจากร่างกายทำให้ผลต้องเป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งนักแม้แต่เวลาผมร่วงหล่นลงไปในจานจานข้าวหรือจานอาหารพอมองเห็นแล้วก็ยิ่งเพิ่มความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าหากว่าร่างกายทั้งตุ่มนี้ถึงแก่ความตายเน่าเปื่อยผุพังไปก็ยิ่งทำให้ผมนี่ปฏิกูลน่าถ้าผลนี่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยิ่งขึ้นไหนจะต้องมีกลิ่นเหม็นไหนจะต้องสกปรกน่าเกลียดจริงนะไม่สวยไม่งามเลยแล้วก็นึกไปที่เล็บเล็บคือสิ่งที่เป็นเปลือกเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเล็บเป็นของสกปรกเพราะเราต้องใช้มือหยิบโน่นหยิบนี่ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องคอยแกะคอยแคะมูลเล็บคอยล้างด้วยน้ำฟอกด้วยสบู่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ก็สกปรกเป็นสาเป็นสาหน้าเปลี่ยนจริงนะในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งยังมีความปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าเราสิ้นชีวิตลงไปเนี่ยเล็บมันก็ยิ่งจะเพิ่มความเน่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงนะแล้วก็เพ่งไปที่ฟันทันตาคือฟันได้แก่กระดูกเป็นซี่ๆเกิดอยู่บนเหงือกเบื้องบนและเบื้องล่างเราใช้เคี้ยวบดอาหารเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในที่สกปรกชุ่มแช่ไปด้วยผงโคโลนิดชุ่มไปด้วยน้ำลายตลอดเวลาเวลาเรารับประทานอาหารเศษอาหารไปติดตามไรฟันต้องคอยทำความสะอาดแปรงด้วยฟันด้วยยาสีฟันต้องรักษาความสะอาดอยู่เป็นนิดถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งสกปรกเป็นสาเป็นสารยิ่งนักเป็นสิ่งที่น่าเกลียดถ้ายิ่งร่างกายนี้ถึงแก่ความตายลงไปฟันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังและน่าเกลียดยิ่งนักแล้วก็เดินไปที่หนังตะโจคือหนังได้แก่สิ่งที่เป็นแผ่นบางๆห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายถ้าเราจะลอกหนังทั้งหมดที่ม้วนเข้ามาเป็นก้อนก็จะได้โตขนาดผมพุทธาขนาดใหญ่หนังนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดเอาไว้แต่ถึงกระนั้นภายในเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาก็กลายเหงื่อกลายออกมาทำให้ผิวหนังต้องสกปรกปฏิกูลเราต้องอาบน้ำฟอกสบู่คอยฟอกด้วยแป้งตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงนะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราตายลงไปนี่หนังก็จะเน่าเนื้อข้างในก็จะเน่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเน่าเน่าแล้วก็เหม็นมีน้ำเหลืองไหลเป็นสิ่งที่เพิ่มความปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราดูแต่เพียงแต่สิ่งห้าอย่างนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโดยครบถ้วนแล้วส่วนอื่นก็เหมือนกันยิ่งจะมีความปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโมลกรรมฐานเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะพึงพิจารณาเรียบด่วนเพื่อเป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลมจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยแล้วจะได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความสะดวกสบายไม่มีกิเลสรบกวน ราคะจริตเป็นจริตชนิดหนึ่งของคนในโลกนี้คนที่มีราคะจริตมีปกติรักสวยรักงามชอบแต่งตัวชอบประดับตกแต่งเครื่องแต่งตัวที่สวยๆงามๆอันนี้เป็นลักษณะของคนมีราคะจริตพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเธอพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในเบื้องต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพื่อจะได้เป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีการพิจารณาเช่นนี้เป็นอุบายฝึกจิตของเราให้เกิดสติปัญญาอาศัยแต่เพียงแค่การพิจารณากรรมฐาน5ประการอย่างเดียวเท่านั้นพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนคล่องตัวในเมื่อจิตมีความคล่องตัวในการพิจารณาภายหลังในเมื่อเราได้ว่าจะพิจารณาจิตมันจะวิ่งไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบมีปีติและมีความสุขเหมือนๆกันกับการบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างอื่นลำพังแต่การบริกรรมภาวนาอย่างเดียวสามารถที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ตามลำดับตั้งแต่อุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิแต่จิตที่สงบด้วยการพิจารณานี้ก็สงบลงเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วภายหลังจิตจะมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งการพิจารณาธรรมเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการพิจารณากรรมฐาน5นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องรีบเร่งพิจารณากรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความงามของคนนี่มันมีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นถ้าคนที่มีผมงามสวยเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนเป็นระเบียบเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามถ้าคนที่มีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามในสิ่ง5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตาของคนที่มีราคะจริตทำให้ติดอยู่ในกองกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานท่านเป็นอุบายแก้ราคะความกำหนัดจิตติสาธุชนผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและเพื่อจะแก้กิเลสของตนเองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้คือราคะให้มันพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนและฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นจริงตามนั้นแต่เราพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะค่อยเชื่อในการในความคิดของตัวเองแล้วในที่สุดจะค่อยน้อมใจเชื่อลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งเชื่อจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วราคะความกำหนัดยินดีจะผ่อนปันเทาลงจะทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปต่อนี้ไปขอได้โปรดทำความสงบและพิจารณาธรรมตามแนวที่ให้คำแนะนำเพื่อเป็นอุบายฝึกขัดจิตให้เกิดสติปัญญาให้คล่องตัวต่อการพิจารณาสภาวะธรรมเมื่อเราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจนคล่องตัวแล้วแม้ว่าการจะไปพิจารณาอย่างอื่นก็ย่อมไม่ยากขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันคล่องตัวเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนตอนนี้ไปโปรดทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรYeah. ลับไปกลับมาสักสองสามครั้งแล้วก็กำหนดออกจากสมาธิได้อันนี้เป็นแนวทางพิจารณาตามหลักสูตรแห่งพระกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในแบบมีปัญหาว่าถ้าหากเราไม่เอาเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณาจะเอาอย่างอื่นมาพิจารณาจะได้หรือไม่ก็ขอตอบว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรู้ได้ด้วยจิตแต่เป็นวิชาความรู้เรื่องงานการหรือเรื่องราวต่างๆที่มันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้แม้แต่เพียงว่าเราเลิกวิตกขึ้นในใจว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็พยายามตอบปัญหาตอบคำถามของตัวเองว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นในหน้าที่ของเราควรจะทำอย่างไรในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเอง เป็นคฤหัสถ์รู้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์ก็ย่อมรู้จักหน้าที่ของคฤหัสถ์ เป็นพระก็รู้จักหน้าที่ของพระในเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนแล้วเราก็จะรู้จักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองแล้วก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของจิตถ้าหากสมมติว่าเราเกิดกระทบอารมณ์สิ่งใดขึ้นมาทำให้จิตเกิดหงุดหงิดขึ้นมาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาในปัจจุบันนั้นก็ได้สิ่งที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยทำให้รู้เรารู้สึกโกรธทำไมเราจึงต้องโกรธแล้วก็พิจารณาแก้ปัญหาของตัวเองไปเรื่อยๆคำว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรนี่เราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ได้เช่นอย่างว่าเราปวดมาเพื่ออะไรเพราะอะไรเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะเรามีความเชื่อในพระศาสนาเราจึงมาบวชมาบวชแล้วเราเป็นอะไรเป็นพระคุณสมบัติของพระคืออะไรคุณสมบัติของพระต้องเป็นผู้มีศีลมีความสำรวมมีสติต้องพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าบัดนี้เราไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วเราเป็นพระกิริยาอาการกายวาจาใดๆที่เราเคยประพฤติมาแล้วแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์ย่อมไม่มีขอบเขตจำกัดแต่บัดนี้เรามาเป็นพระแล้วความประพฤติการพูดการคิดอยู่ในวงจำกัดเราจะต้องเป็นผู้สำรวมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นผู้สงบสมบัติที่เป็นผู้ชื่อว่าสมณะผู้สงบสมโนอัตตาสุสมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตของเราจะคล่องแคล่วจำนี้ชำนาญแล้วจะเป็นอุบายให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้ไม่เฉพาะแต่จะมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ บางทีเราอาจจะมีอารมณ์ไปนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เราชอบอกชอบใจเอาแต่พิจารณาไปอย่างอื่นมันจิตมันก็ไม่ยอมปล่อยวางมันยังนึกถึงสิ่งนั้นหากมันรำคาญหนักเข้าก็เอาชื่อของเขามาบริกรรมภาวนามันจะทำให้จิตของเรานี่ติดการบริกรรมภาวนาเร็วขึ้นในเมื่อจิตมันติดบริกรรมภาวนาอย่างเหนียวแน่นสมาธิมันย่อมเกิดสมาธิเกิดแล้วย่อมมีปีติมีความสุขดีไม่ดีมันจะเห็นภาพนิมิตของคนที่เรารักเราชอบใจปรากฏขึ้นในสมาธิทีนี้เรารู้เห็นในสมาธินี่มันย่อมจะมีสติปัญญาพอที่จะเพ่ง ภาพนิมิตนั้นให้กลายเป็นโครงกระดูกขึ้นมาก็ได้ซึ่งสุดแล้วแต่สติปัญญาของใครจะรู้เท่ากันเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยสำคัญที่การทำสติเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็ดีพิจารณากายกตาสติผมขนเล็บฟันหนังก็ดีหรือทำพิจารณาสิ่งอื่นๆก็ดีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างฐานที่ตั้งของสติให้มีความมั่นคงโดยปกติแล้วเราจะไปเลือกเอาอย่างเดียวโดยไม่เพ่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งให้มันเกิดความแน่วแน่ขึ้นมาสติของเรามันก็ไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งถ้าหากเราไม่นึกถึงสิ่งที่มันเป็นโลกเราก็นึกถึงสิ่งที่เป็นนามเอาสติไปจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นๆแล้วหนักๆเข้าสติมันจะมีฐานที่ตั้งที่ยึดในเมื่อสติมีฐานที่ตั้งที่ยึดมันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าสมาธิในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจสงบไม่หวั่นไหวจิตใจนิ่งมันก็สามารถที่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เปรียบเหมือนเรามองลงไปในก้นทะเลในเวลาน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่อมไม่มีฟองเราย่อมมองเห็นปลาในเต่าเวียนว่ายอยู่ในน้ำเห็นกรวดเห็นทรายอยู่ใต้ท้องทะเลได้ขนาดชั้นใดจิตที่เราสามารถทำให้สงบจากอารมณ์ต่างๆก็ไปสู่ความสงบคือสมาธิได้แล้วสามารถมีความสงบนิ่งสว่างสวัยมีปีติมีความสุขเราย่อมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งมัวหมองภายในจิตของเราได้อย่างชัดเจนนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการทำสมาธินอกจากเราจะมีกำลังใจมีกำลังสติเข้มแข็งแล้วเวลาเราทำงานทำการอะไรพลังของสมาธิอันนั้นจะไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่สมาธิที่เราทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิได้สักอย่างเดียวเราเสร็จแล้วบางทีบางท่านมีภูมิสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดสามารถที่จะเอาสมาธิไปประยุกต์กับวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทุกสาขาวิชาการสามารถที่เอาพลังสมาธิไปสนับสนุนจิตการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิแต่สำหรับในต้นต้นนี้บางทีเราเกิดมีจิตสงบเป็นสมถะแล้วมันจะเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงจะเพิ่งเชื่อมันให้มันหายเบื่อเสียก่อน